ne bolo ni transition ye u ka baara a bena kɛ mun ye o ye se ka election organise ka président kura sigi o de kan ka kɛ u ka défi fɔlɔ ye ani ka essaye ka maliyɛnw la rassure i n'a fɔ insécurité mun be yen o fana y'u ka mission dɔ ye u kan k'o baara kɛ o fana la pour que sécurité ka se ka na mali teritoire kan.
N'i y'a mɛn k'a fɔ election bɛ kɛ o y'a ye jamana lakanalen don fɔlɔ lakanabaliya fanfɛla la mun de ka kan ka kɛ.
2012 ta in na coup d'état kɛra dɔrɔn an y'a ye le chaîne de commandement a binna o y'a kɛ région saba yɛrɛ bɛɛ minɛna banbanciw fɛ jusqu'à a fan na mais cette fois ci o ma kɛ déjà c'est un acquis militaire minnu ye coup d'état in kɛ u sera ka o kan kisi 2012 ta in na i n'a fɔ région bena cogo min na o ma kɛ u kan ka dɔ fara aki ka toujours parce que aujourd'hui an be k'a ye an t'a dɔ ni politique de dɔw bɛ fɛn mais depuis que u be ka fanga binna an y'a ye ko u be ka sikise dɔrɔn de kɛ u be ka sikise kɛ fan caaman u be ka a ja wira an na k'a fɔ ko sodasiw be ka sikise kɛ donc ne bolo u kan ka dɔ fara ka ka politique bɔ a la a ka se ka kɛ hakili sigi la ni tɛmɛna sevare ka k'a fɔ k'i be taa nord la a vraiment ni sodasi ti nɔfɛ u bɛn ni tɛ fɛn dɔ la i kɔni jati tina sodasiw ka u ka baara kan ka kɛ o ye an mun ye sivilu ye an b'u akompaɲe ni aransanɲema an b'u
yurugu fɛnɛ ye gɛlɛyaba ye mali kɔnɔna la bi transition kan ka mun de kɛ
transition ka yuruguyurugu in kɛlɛ o fana ye fɛn ɲuman de ye mais ne bolo u be se ka o to ye président mun bena sigi démocratiquement u k'o kɛ ale ka kɔnba ye mais n olu be yɔrɔ min na u be se ka do bɔ a la ye n'u ko k'u bena a kɛ olu ka baaraba ye ne ma da la n'u u ka baara tɛna ciw bolo parce que transition bɛɛ b'a don o plus tard 18 mois n'u ko k'u bena o kɛlɛ nunu kɛ yuruguyurugu kɛlɛ ni fɛn nunu a bena kɛ u bolo fɛn wɛrɛ parce que fɛn wɛrɛ de bena essaye k'u ka baara tiɲɛ u bolo
fanga kura min kan ka na olu de kan ka a kalata ko ɲɛnabɔ e bɛ ladilikan nu fɛnɛ ma parce que an b'a dɔn mankan wulila déjà i bɛ ka tagali la la
o de bo ayi o don maliyɛnw ye mali président kɔrɔ a tɛ tɛ lamɛn tele wartɛm san fɛ a ye kuma dɔ fɔ ne bolo o kuma ye a ma kan ka o kuma ye néglige a ko ko aujourd'hui mɔgɔ tɛ se ka kɛ président ye ka ministre ka élection organise ka ci aujourd'hui an mɔgɔ bɛ un organe indépendant nka cour dɔ sigi mun be se ka élection organise problème nana a nana cogo min na bɛɛ b'a don parce que élection dɔw ko k'ulu namara donc u ma sɔn donc vraiment n'an sera ka hali transition ye na n'u sera ka kuru indépendant qui n'est pas lié au gouvernement qui n'est pas lié au truc a ka élection organise ne bolo n'a y'o kɛ a be se ka dɔ bɔ an ka kɛlɛba ɲi na
bolo bibina ɛrɛ kun hakilila nunu est ce que a lawaleyali a fɛrɛ bɛ na kɛ nunu bolo wa transition ni a kuma bɛ se
bon a kan ka kɛ u bolo parce que n'i y'a ye yɛrɛ kolɛji sigira cogo min na ka mɔgɔw désigné c'est vrai que a ma kɛ bɛɛ ka fɛn mais u ye mɔgɔ mun wele ka siège kolɛji na mɔgɔw do mɔgɔ mun do maliyɛn caaman ka bonya b'u ka u kana taa kɛ vengeance de maɲi k'a fɔ ko i bi bin mɔgɔw ka parce que u ka bɔ kɔnɔ quoi c'est à dire u ka bɛɛ kɛ kelen ye